Ókindarkvæði. Það var barn í dalnum sem datt og hún gatt, en það fyrir neðan ókindin svo. En það fyrir meðan ókindin ljótt, náði hún þá naumlega neðan í þess fót. Náði hún þá naumlega neðan í barn, hún dróða út um dyrnar og dustaði við hjarn. Dróða út um dyrnar og dustaði við þann. Ætlaði ég að úr því hryggi einni til tönn. Ætlaði ég að úr því hryggi auga blátt. Kallaði hún í kæti og kvaði þátt. Kallaði hún í kæti kindinn góð. Þetta hefur þú fyrir þín brek og ljóð. Þetta hefur þú fyrir þín brekast át. Maklegast væri þú mætti setja upp grát. Maklegast væri þú, já, minka lífinn þrótt. Ó, kindi landið að allt fram á nótt. Ó, kindi landi það í þessum stað, þangað til um síðir að þar kom maður að. Þangað til um síðir að þar kom maður heim. Upptók hann barnið og ekki var hann seinn. Upptók hann barnið og inn í bæinn veik. En ókindin hafði sig hraðast á kreik. Ókindin hafði sig ofan í fljóð, en barnið lagði í brekin sín ljóð. Ókindar kvæði það endar nú hér, Sigríður litla að sjáðu að þér.
Veistu nokkuð eftir hvað þetta kvæði er?
Ég man það ekki.
Nei, þið hefur ekki verið sagt um það.
Nei, en það er til einhvers staðar svona á blöðum og maður vita eitthvað hvað það er.
Já.
Það var kannski gleymt.
Nei.
Ég man það
ekki. Nei, þú lærði þetta sem barn var það ekki?
Jú, má barn.
Það er hvað?
En ég hef ekki rifjað þetta upp.
Nei.
Því að ég fór aldrei með þessi kvæði hér, verðin mín.
Nei.
Grýlukvæði og ókindarkvæði. Aldrei svoleiðis.
Nei. En lagið hefur lært fyrir austan líka?
Það var nú húsgangur þar í sér.
Já.
Við þennan hátt.
Já. Þetta lag hefur líka verið notað við ekki vinir umferðunum.
Já,
já,
það var samanlag.
Já. Varstu hvort það voru fleiri slík kvæði sem það hefur voru um hönd?
Já, ekki svo ég muni, en skeggið þú það.
Já. Hér er komin Grýla og gægist um hól.